aldar ko'saning o'limdan qutilgani. Assalomu alaykum mening mehribonlarim. Bugun sizga ayyor, ammo adolatli aldar ko'sa haqidagi bir ertakni aytib beraman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Aytishlaricha qadim o'tgan zamonlarda aldar ko'sa qayerda nohaqlikka duch kelsa, ayyorlik va topqirlik bilan ishni hal qilar ekan. Bundan kambag'allar quvonsa, boylarning g'azabi ortar ekan. Kunlarning birida uning ayyorliklaridan